Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. QKUK-ja ka rreth 500 shtretër për pacientet me COVID-19. Planet e Ministrisë së Drejtësisë për vettingun shihen si tendencë për zvarritje të procesit. Nga zhvillimet në botë kalon 100.000 numri viktimave nga koronavirusi në Amerikën Latine dhe Karajibe. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave nga koronavirusi në Amerikën Latine dhe Karajibe ka kaluar 100.000, bënë të ditur të dhënat e mbledhura nga Universiteti John Hopkins. Më shumë se gjysma këtyre vdekjeve janë raportuar në Brazil. Meksika ndërkaq ka mbi 23.300 viktima. Të dyja vendet kanë ndërmarrë masa më të lehta të izolimit krahasuar me më shumë vende të tjera dhe nuk kanë vendosur kufizime mbarkombëtare. Peruja dhe Kili gjithashtu janë prekur shumë me 8.404 viktima, përkësisht 4.505. Amerika Latina e tani vazhdimisht raporton më shumë raste të reja se sa SBA-ja dhe Evropa, dhe ekspertët thonë se kulmi epidemisë në disa vende është ende larg. Zyrtarë të shëndetit publik në Shtetet e Bashkuara thanë se ka një tendencë shqetësuese të rritjes së rasteve me koronavirus. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive, tha përpara një komiteti të Kongresit Amerikan se javët e ardhshme do të jenë kritike për të frenuar numrin e të infektuarve. Ai tha se Texasi, Arizona, Florida dhe shtete tjera janë probleme serioze. Numri ditor i rasteve të reja në SBA tani qëndron në rreth 30.000, pasi më herët ka rënë në rreth 20.000. Kjo është shumë shqetësuese për mua, tha Fauci, duke ju bërë thirrje njerëzve që të shmangin turma dhe të vendosin maska. Shtetet e Bashkuara janë ende në mes të valës së parë të sëmundjes thaj. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un i pezulloi planet ushtarake kundër Koreas së Jugut, njoftoi të mërkurën Agjencia Veri Koreane e Lajmeve, KCNA. Sipas saj, Kim kryesoi sot një takim të Komitetit Ushtarak në të cilin u pezulluan planet për veprime ushtarake kundër Jugut. Agjencia nuk dha shpjegime shtesë në lidhje me ndryshimin e strategjisë. Armiqësit në Gadishullin Korean janë rritur ndjeshëm javën e kaluar pasi Korea e Veriut ka hedhur në erë një zyrë ndërlidhëse ndërkoreane në territorin e saj nga zemrimi që Korea e Jugut po dërgonte fletushka kundër autoriteteve në Pyongyang. Atë botë, Korea e Veriut ka kërcënuar se do të dërgoj trupa në zonën kufitare. Dy Koreat janë teknikisht në luftë sepse konflikti tyre i viteve 1950-53 ka përfunduar me armë pushim dhe jo me traktat paqeje. Një tërmet i fuqishëm ka dridhur ndërtesa dhe ka shkaktuar panik në 6 shtetet Meksikës, duke lënë vdekur së paku 5 vet. Shumë njerëz kanë qenë duke punuar në shtëpitë pasi kryeqyteti Mexico City është në izolim për shkak të pandemisë së koronavirusit. Megjithatë, raportohet se sistemi i alarmit të qeverisë ka funksionuar mirë, duke u dhënë banorëve kohë të dilnin nga shtëpitë. Epiqendra e tërmetit me fuqi prej 7.4 shkallësh të Richterit ka qenë në shtetin jug perëndimor Oaxaca. 6 orë pas tij janë regjistruar edhe mbi 400 dritje të tjera në rajon. Tërmeti ndodh më pak se 3 vjet pas një tërmeti tjetër të fuqishëm i cili ka lënë qindra njerëz të vdekur dhe mijëra të pastrerë në Mexico City. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qendra klinike universitare e Kosovës aktualisht ka rreth 500 shtretër në dispozicion me mundësi dy fishimi sipas nevojës për menaxhimin klinik të rasteve me COVID-19, konfirmojnë zyrtarët e shëndetësisë. Ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri i personave të konfirmuar me sëmundjen që e shkakton koronavirusi i ri, çfarë ka bërë që autoritetet shëndetësore të mobilizohen për fluks të ri të pacientëve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 500 shtretër mund të vijnë në dispozicion në qendrën klinike universitare të Kosovës për menaxhimin klinik të rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, konfirmojnë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë. Rreth 40 prej tyre është thënë se mund të shfrytëzohen për trajtim intensiv. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë thotë se shtimi i rasteve me COVID-19 Në të njëjtin kohë ka rezultuar me rritje të numrit të personave që kërkojnë trajtim spitalor. Prandaj Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës është rikthyer në mobilizim të plotë kapaciteteve të klinikës së pulmologjisë, klinikës së dermatologjisë dhe të mjekësisë sportive si asistencë për klinikën infektive për të përballur një fluks më të lartë të pacientëve që kanë nevojë për trajtim spitalor. Drejtoresha klinikës infektive Lindita Ajaza i Berishaj të martën kanë njoftuar se 104 persona janë të hospitalizuar në këtë klinik, prej të cilëve 101 janë të konfirmuar me COVID-19. Ajo ka thënë se një numër i caktuar i pacientëve tashmë janë të hospitalizuar në klinikën e pulmologjisë, e cila bashkë me klinikën e dermatologjisë dhe qendrën e mjekësisë sportive janë vënë në dispozicion të trajtimit të rasteve me koronavirusin e ri. Në anën tjetër, për mjekim intensiv, aktualisht janë 40 shtretër me mundësi dyfishimi në rast nevoje, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori gjeneral i QKUK-s Basri Sejdiu. A i shtoj se 7 shtretër për trajtim intensiv janë në klinikën infektive dhe 32 në mjekimin e ri intensiv të mjekësisë sportive, e cila është vënë në dispozicion për trajtim të rasteve.
I kemi bo mjekimin e ri intensiv, do në teknisia sportive, dhe afer janë të kontrolat të 2 shtretër me ventilator, klinika infektive ka 7 dhe kështu vartë në partë nevojës edhe rritë në kapacitetet, po më ne birojmë edhe hapsirat tjera.
Se i diu thotë se qendra klinike universitare Kosovës është gatshme që të presë pacientët me të gjitha kapacitetet logistike dhe humane. A i thotë se në klinike infektive tashme janë transferuar punëtor nga klinika tjera.
Që dhe tani kemi po planë që edhe në mjekësit sportive për mjekim intenziv, mjek internet të cilës janë lajmruar nga klinika tjera të dhinë të mbështesin klinikën efektive dhe teknikësia sportive, një kërsesht edhe infermjera dikon pre klinika tjera janë transferuar në klinikën infektive.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës aktualisht punojnë mbi 700 mjek specialist, mbi 2000 infermier, kurse pjesa tjetër është staf administrativ. Në total thot se diu 3300 punëtor janë në qendrën klinike universitare. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës ka gjithsejt 7400 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë kërkon që grupi të pavarur të ekspertëve për procesin e vettingut në drejtësi të bashkohen edhe aktër tjerë të sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe përfaqësues të ambasadave. Kjo kërkesë po shihet nga shoqëria civile dhe nga ish-ministria e Drejtësisë si tendencë për zvarritjen e procesit të vettingut. Raporti i Taulan Çenajt.
Kërkesa e Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë që grupi të ekspertëve për procesin e vettingut në drejtësi të bashkohen edhe aktër të tjerë të sistemit të drejtësisë në Kosovë, por edhe për